Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 22. februar. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Jelković. U toku su sjednice glavnih odbora Narodne stranke i Demokratske srpske stranke. Štampani mediji u Crnoj Gori otvorili dilemu da li su tačni policijski navodi da je policija napravila grešku prilikom privođenja osobe koja liči na Zvezdana Terzića. Parlamentarna rasprava o zakonu o vojsci i odbrani na vanrednoj sjednici u srijedu. Ovlašćeni dileri svjetskih marki vozila bilježe pad prodaje u Crnoj Gori. Najviši kosovski zvaničnici ostaju pri stavu o zabrani ulaska na Kosovo srpskim zvaničnicima koji ne poštuju novi ustavni poredak. Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome što je ostalo od nekadašnjeg jugoslovenskog kulturnog prostora. Evo šta o tome kažu naši sagovornici, hrvatski pisac Miljenko Jergović i crnogorski pisac Andrej Nikolaidis.
Danas nekakav prostor bivšega srpsko-hrvatskog jezika proširen za nešto malo Slovenije i nešto malo Makedonije, zapravo postoji više nego što bi se to očekivalo.
Ono što smo nekada zvali jugoslovenskom kulturom, danas se zove birokratskim rječnikom kultura u regionu. Pa nekad su bili veliki jugoslovenski filmski hitovi, a sad imamo regionalne hitove.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Narodna stranka i Demokratska srpska stranka odlučuju na glavnim odborima svojih partija o ulasku u koaliciju. Ideja o formiranju koalicije ove dvije stranke nastala je kada su propali pregovori svih opozicionih partija o jednoj izbornoj listi. Crna Gora je osim kandidature za članstvo u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2026. godine podnijela zahtjev za kandidaturu u još tri značajna tijela Ujedinjenih nacija, Savjetu za ljudska prava, Komisiji za održivi razvoj i Izvršnom komitetu. Prema informacijama vijesti, za kandidaturu za članstvo u tim tijelima u toku je prikupljanje podrške svih zemalja članica organizacije. Štampani mediji u Crnoj Gori otvorili su dilemu da li su tačni policijski navodi da je policija napravila grešku prilikom privođenja osobe koja liči na Zvezdana Terzića. Nakon što je iz policije saopšteno da privedena osoba nije Zvezdan Terzić, za kojim je srpski MUP raspisao potjernicu, vijesti pišu da je privođenje Terzića vidjelo mnogo svjedoka, među kojima su i oni koji se dugo godina bave sportom i koji su prepoznali bivšeg predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. Hapšenje Terzića je vijestima potvrđeno i u upravi fudbalskog kluba Mogren, kao i to da je brzo nakon privođenja pušten. Dnevnik Dan objavljuje pod naslovom Bruka oko Terzića nezvaničnu informaciju da je Terzić pokazao dokumenta na ime Veselin Janjušević iz Nikšića. Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće na vanrednoj sjednici koja počinje u srijedu 25. februara o predlogu zakona o vojsci Crne Gore i izmjenama i dopunama zakona o odbrani. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu ranije je predložio parlamentu da razmatra ove zakone. Predloženi zakon definiše vojsku kao profesionalnu odbrambenu snagu koja brani nezavisnost, suverenost i državnu teritoriju u skladu sa principima međunarodnog prava o upotrebi sile. Crnogorsko državno tužilaštvo saopštilo je da je zatražilo od suda da sprovede istragu protiv tri službenika opštine Ulcinj zbog sumnje da su u više navrata primili mito. Tužilaštvo je zatražilo pritvaranje inspektora i nadzornika za građevinarstvo Pavla Briskovića, Radomira Gazivode i Ruždije Tahiri, zbog sumnje da su od investitora, vlasnika i građevinskih preduzimača tražili i primili novac na objektima čija je gradnja započeta bez dozvole. Oni su, kako se navodi, u više navrata tražili i primali novac i time omogućavali nastavak gradnje objekata bez dozvole. Financijska kriza negativno je uticala na poslovanje ovlaštenih zastupnika svjetskih proizvođača automobila u Crnoj Gori, koji prethodnih mjeseci bilježe oštar pad prodaje. Predstavnik Crnogorskog udruženja uvoznika motornih vozila i rezervne opreme Srđa Mitrović saopštio je da je prodaja vozila posljednjih pola godine i četiri puta manja nego u prethodnom periodu. Ilustracije radi, ako smo ranije prodavali 12 ili 13 vozila, sad automobile koje prodajemo tokom mjeseca možemo izbrojati na prste jedne ruke, tri, najviše pet, kazao je Mitrović agenciji Mina Biznis. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da kosovska vlada ostaje privržena odluci o zabrani ulaska na Kosovo visokih srpskih predstavnika koji ne poštuju novi ustavni red. To je samo početak, rekao je Tači za Prištinski dnevnik Ekspres, komentarišući odluku o zabrani posjete srpskog ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića. Na Kosovu će se poštovati zakonitosti, Srbija treba da zaboravi Kosovo, rekao je Tači, prenosi List. Haški tribunal izreći će u četvrtak 26. februara presudu bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću i petorici političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije sa optuženim za zločine nad Albancima na Kosovu 99. godine, zajedno sa Milutinovićem za prisilno premještanje, deportacije, ubistva i progon Albanaca sa Kosova u prvoj polovini 99. godine optuženi su tadašnji potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šajinović i generali Dragoljub Ojdanić, Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević i Sreten Lukić. Najmanje 73 rudara su poginula jutros u eksploziji gasa u rudniku u sjevernoj kineskoj provinciji Shaanxi, glavnoj rudarskoj oblasti u zemlji čiji se rudnici ubrajaju među najsmrtonosnije na svijetu. Oko 20 rudara je i dalje zatrpano u rudarskom oknu radnika Tunlan, 50 km udaljenom od glavnog grada te provincije Tijujana, saopštili su kineski mediji. U trenutku eksplozije u oknu je bilo 436 rudara, a njih oko 300 je nepovrijeđeno, uspjelo da izađe na površinu zemlje, javila je agencija Xinhua.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A sada objavljujemo i najavljeni most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je ostalo od nekadašnjeg jugoslovenskog kulturnog prostora. Naši sagovornici su dva književnika, Miljenko Jergović iz Zagreba i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Dobar dan, gospodine Nikolaidis.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Jergoviću.
Dobar dan.
Gospodine Jergoviću, da li je jugoslovenski kulturni prostor stvarno funkcionisao ili je to, kako neki danas vole da kažu, bila izmišljotina komunista?
Naravno da to nije bila nikakva vještačka ni umjetna tvorevina, nego je to bio prostor koji je funkcionirao po principu istoga ili srodnih jezika i međusobnih kulturnih srodnosti. Taj prostor je zapravo savršeno dobro funkcionirao kao neki zajednički kulturni prostor različitih naroda i djelomice čak i različitih identiteta. A što se tiče onoga što je danas od tog prostora ostalo ili što od tog prostora imamo, ja ne bih nužno insistirao na tome da su stvari tako crne i da su stvari tako loše. Ja čak mislim da se prirodno funkcioniranje tog prostora obnovilo brže nego što se to moglo očekivati i obnovilo se čak vrlo često i protiv volje političkih oligarhija. Naime, danas nekakav prostor bivšega srpsko-hrvatskog jezika proširen za nešto malo Slovenije i nešto malo Makedonije zapravo postoji više nego što bi se to očekivalo.
Gospodine Nikolaidis, kako je vaše mišljenje?
Kultura je išla, kako je i red ostalom, ispred politike i ponovo se dakle tu moglo vidjeti da nipošto nije riječ o vještačkoj tvorevini. Naprotiv, te političke razlike, ja bih rekao, su vrlo vještačka tvorevina i uprkos toj vještačkoj barijeri koja je postavljena, veze su ipak uspostavljene prosto zato što se radi o organskim vezama i o jednoj vrsti upućenosti bez koje mi ne možemo funkcionisati, ili ako hoćete možemo funkcionisati, ali svakako ne dugo i svakako ne uspješno. Znači, uprkos političkim oligarhijama koje su imale vrlo jasan ekonomski interes da nas zatvore u torove, te torove smo nekako otvorili i makar kao ovce procirkulisali. Tako da mislim da stvari nisu tako loše. Napokon tu su i nove tehnologije koje ove, rekao bih, feudalne političke oligarhije najbolje ne razumiju i svakako ih ne mogu kontrolisati i spriječiti nas da se njima služimo i komuniciramo.
A dobro, gospodine Jergoviću, da li se u ono vrijeme kada je na izvestan način funkcionisao taj jugoslovenski kulturni prostor, da li se moglo govoriti o jugoslovenskoj kulturi ili je to bilo pretjerivanje?
Pa naravno da se moglo govoriti o jugoslovenskoj kulturi, ali stvar je tu zapravo vrlo jednostavna ako je želimo shvatiti na ispravan način. Naime, jugoslavenska kultura nikad nije postojala kao nešto monolitno i jedno identitetno. Inače, kultura bilo kojeg prostora i bilo kojeg jezika teško funkcionira kao monolit i kao jedan identitet. A jugoslavenska kultura je zapravo bila više identitetska kultura koja je bila kompozitna i koja je u svakom smislu bila vrlo šarolika i vrlo unutar sebe različita i vrlo često unutar sebe i kontradiktorna. Ali to je sve u krajnjoj liniji u prirodi kulture same. Nije jugoslovenska kultura po tome bila ništa naročito originalno i neobično i, kako bi se danas htjelo reći, vještačko, umjetno ili neprirodno. Ona je bila onakva kakve kulture zapravo jedino i mogu biti. Navešću samo jedan primjer kultura koje su bile srodne tom modelu jugoslavenske kulture, bile su od nje starije, to je recimo kultura njemačkog jezičkog područja na teritoriju bivše Austro-Ugarske ili austrijska komponenta u austro-ugarskoj kulturi. Ona je bila još različitija unutar sebe, još polivalentnija, još raznolikija nego što je to bila jugoslavenska kultura, pa niko zbog toga nije pokušavao reći da je to nešto vještačko. Istina, Austro-Ugarska je propala.
A Jugoslavija je propala. Jugoslavija,
međutim, to ne govori o njezinoj kulturi, nego govori o nekim političkim činjenicama koje sa kulturom ne moraju baš uvijek imati neku presudnu vezu. Osim toga, kulture, recimo, španjolskog govornog područja, koje zaista čine jednu kulturu španjolskog jezika, su opet kompozitne, različite, ali svejedno tvore jednu kulturu, kao što je i jugoslavenska kultura bila jedna kultura. Istina, sad tu postoji jedan mali problem, postoje neki, kako bi se reklo, izuzeci unutar te jugoslavenske kulture ili jugoslavenskog kulturnog nadidentiteta. To je bilo pitanje koje vrlo često smo nepravedno zaboravljali i prema kojem naša savjest nije sasvim čista, a to je recimo pitanje kosovskih Albanaca, da li su oni bili dijelom jugoslavenske zajedničke kompozitne kulture ili nisu. To je jedno jako teško pitanje u kojem bi naše nečiste savjesti vrlo često imale što da kažu.
Gospodine Nikolaidis, šta podrazumijavate po tom nekadašnjom jugoslavenskom kulturom?
Pazite, vi imate, da tako kažem, revival čitave te priče i danas s tim što ono što smo nekada zvali jugoslovenskom kulturom, danas se zove birokratskim rječnikom kultura u regionu, pa nekad su bili veliki jugoslovenski filmski hitovi, a sad imamo regionalne hitove.
Yes,
imali
yes.
smo jugoslovenske književne zvijezde, sad imamo regionalne zvijezde. Vidite, to jednostavno mora tako. Čak i kada smo maksimalno odlučni da se isparcelišemo, u jednom trenutku vi morate pogledati preko plota i onda već pričate o regionu, a ne samo to, nego bojim se da nas iz Brisela jednostavno gledaju kao jedinstveni prostor, a pošto ovdje većina političkih odluka su oktroisane, donose se zapravo u Briselu, ja čak mislim da je to i poprilično sreće za nas, imajući u vidu kakve su nam političke elite, a onda se naravno to odražava i na politiku. Razlika je u tome što ste nekada imali ljude koji su se osjećali Jugoslovenima, a danas ipak nemate ljude koji se osjećaju recimo regionalcima, ali bože moj, samo bih se vratio na ovo što Miljenko pomenuo sa kosovskim Albancima. To je doista najzanimljivija stvar i doista na neki način je posve bilo prirodno da se raspad Jugoslavije završi na Kosovu, jer je upravo iz kulturoloških razloga bilo gotovo pa nemoguće integrisati Kosovo u zajednicu južnih Slovena, jer ja živim u Ulcinju i prilično, usudit ću se reći da prilično dobro poznajem sentimente Albanaca. Naime, Albanci, imajući u vidu to što da je njima izuzetno bitno njihovo ilirsko porijeklo, zapravo bi, ukoliko ih svrstavate u kulture južnih Slovena, bili prilično uvrijeđeni. I znači, ono što se nama čini kao akt političke korektnosti i intelektualnog poštenja, iz njihove perspektive ne mora nužno tako izgledati.
Da, naravno da Albanci nikad nisu baš imali neku želju i volju niti oduševljenja da budu dio identiteta južnih Slovena. Međutim, u svojoj idealnoj zamisli Jugoslavija je trebala biti zemlja koja bi od tog identiteta bila nešto malo šira. Nije bio problem Jugoslavije u tome što Albanci nisu se snalazili u kulturnom identitetu južnih Slavena, nego je problem Jugoslavije bio taj što se kulturni identitet Albanaca nije nikako želio obuhvatiti tim nadidentitetom Jugoslavije. Naime, takozvani mi ostali smo tu ideju odbijali. Dakle, naš interes je bio zastrašujuće nikakav i I za svega toga je, o tome nikad nismo bili u prilici ni da razmišljamo, jer se i zaratilo, jer su se mržnje probudile, pa o prethodnim stvarima nismo uspjeli ni promisliti, ali iza svega toga je stajao neki naš implicitni rasizam prema tom svijetu, jer za njega zapravo nikad neki veći interes nismo ni pokazali.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome što je ostalo od nekadašnjeg zajedničkog jugoslovenskog kulturnog prostora. Sagovornici su dva književnika, Miljenko Jergović iz Zagreba i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Voditelj je Omer Karabeg.
Zar vam se ne čini da kulturne veze u izvestoj mjeri zavise i od političkih odnosa među državama bivše Jugoslavije? Pa kad su ti odnosi dobri, one jačaju, a kada se jave razmirice, ne znam, Hrvatska podnijela tužbu protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde, ili ne znam, kad Hrvatska prizna Kosovo ili Crna Gora, onda se to nekako odrazi i na kulturnu saradnju. Dijelite li taj utisak, gospodin Jergoviću?
Baš i ne. Ja naime mislim da kulturna saradnja na području bivše Jugoslavije niti je obnovljena, niti danas funkcionira ovisno o državnim politikama. Prvo, državne politike na ovom prostoru za kulturu nisu previše zainteresirane. One kulturu smatraju marginalnom, pogotovo to govorim iz hrvatske perspektive. Hrvatska je danas Sparta što se tiče kulture, dakle potpuno akulturna zemlja u kojoj je sport i tjelesna priprema apsolutno sve i sva, kultura ne znači gotovo ništa. Politika samo povremeno koristi ono što je na uspostavi tih kulturnih veza mimo nje postignuto. I to što ona koristi, da, ovisi od toga da li smo trenutno u zatopljenju ili u zahlađenju, međutim, to je korištenje, to je upotreba. Recimo, neki dan je u Zagrebu bila velika premijera filma Gorana Markovića, turneja, na kojoj se nacrtao i Stipe Mesić i cijela ta politička ekipa, i svi su bili jako sretni što se taj film prikazuje i sve onako izgledalo kao da smo se vratili u vrijeme Jugoslavije. Da je to u nekom drugom političkom trenutku se dogodilo, Mesića ne bi bilo na toj premijeri, ali ta premijera bi bila održana i svi ljudi koje taj film zaista zanima, oni bi tu bili kao što su i sad bili ili ne bi bili, potpuno svejedno. Dakle, ta stvar se čini mi se događa mimo politike, ne zato što politika ne bi bila važna, nego zato što politika za kulturu ne pokazuje neki veći interes.
Gospodine Nikolaidis, mislite li vi da kulturne veze na izvestan način prate to što se događa u politici ili se odigravaju mimo njih?
Mislim da se u principu odigravaju mimo njih, jer kulturu srećom ne tvore političke elite i kultura nije stvar birokratskih odluka, nego kulturu tvore živi ljudi. Tako da, recimo, neovisno od toga kakvu ove ili sljedeće godine kulturnu strategiju donijela hrvatska vlada, iz perspektive jednoga podgoričanina, hrvatska kultura su Boris Dežulović i Miljenko Jergović. Hoću reći, čitavo to polje političkih igara, onoga pravoga recipijenta kulture, mislim onoga koga doista interesuje da nešto pročita, pogleda i posluša, prosto ne interesuje. Ali u svakom slučaju, To dakako pomaže, recimo, kada Crna Gora, kako se to obično kaže, otopli odnose sa Hrvatskom i riješi neka otvorena pitanja tako što neko uputi neko protokolarno izvinjenje ili se plati za neke krave koje su pokrali crnogorski rezervisti kada su popalili Konavle, onda dakako tu idu i neki kulturni projekti, pa neki crnogorski teatar. Ali tu uvijek ide, obratite pažnju, prilično feudalno. Znači, uvijek je to ili neki koncert ili neki teatar i onda ide politička delegacija koja vodi neke glumce ili muzičare i onda se to nešto odigra, zabilježe ovi takozvani državni mediji i to je to. Ali to ne ostavlja nikakav trag u onome što stvarno jeste kultura. To je stvar protokola. Znači, kulturu otvore ljudi koji čak i ne žive u državama, nego žive u svojim sobama. To je njihov intimni prostor i oni tako komuniciraju.
Kad političari idu komšijama u posjetu, povedu eventualno jedno kazalište sa najnovijom hit predstavom i dvojicu uvijek istih slikara, i onda je to neka razmjena kulturnih dobara koja je uvijek ceremonijalnog karaktera.
A da vas pitam, vodili pisce?
Ne mogu se sjetiti da je ikoga, da su ikoga vodili, ali ako i jesu, sigurno nije bilo dobro. Ali, recimo, ja se uopće ne sjećam kakav je odnos između Hrvatske i Crnogorske države bio prije nekih 5, 6, 7 godina kada se na gotovo volšeban način dogodio bum mlade crnogorske književnosti u kojem su naravno glavnu riječ imali Balša Brković, Ognjen Spahić i naravno prije svih Andrej Nikolaidis, koji se pri tome dogodio preko hrvatskih izdavača i zapravo se dogodio u najvećoj mogućoj mjeri na hrvatskoj kulturnoj i književnoj sceni, a ne u samoj Crnoj Gori. To se dogodilo mimo svake politike, dogodilo se potpuno nekim kulturnim putem, putem koji se tiče isključivo kulture same, a ne tiče se, ne samo da se ne tiče politike, nego se čak ne tiče ni komunikacije među narodima i kulturama. To se dogodilo tako što je naprosto dobra književnost promovirala samu sebe kao dobru književnost i ništa drugo.
Gospodine Jergoviću, koliko su danas uticajni pisci koji su 90. godina bili glavni promotori rata i mržnje?
Pitanje je koliko su danas uopće utjecajni pisci. A što se tiče ovih, kako vi kažete, promotora rata i mržnje, oni su u osnovi utjecajni onoliko koliko su bili i tada. Samo što je svijet među kojim su oni utjecajni poprilično nezainteresiran za, kako bi se to ironično reklo, za lijepu riječ, kao što je i onda bio nezainteresiran za lijepu riječ. Međutim, tad su iza tih pisaca stajali topovi, tenkovi i političke odluke i po tome su ti pisci bili važni, a njihove izjave su bile, kako bi se to reklo, gromke i čule su se na sve strane. Danas je oružje utihnulo i ti pisci su izgubili na svom značaju, a ne treba sumnjati da njihova sabrana djela stoje po regalima ljudi koji onako nikada ništa nisu čitali, pa ni te svoje omiljene pisce.
Vaše mišljenje, gospodine Nikolaidis?
Čita jedna bila struktura ljudi koji su 90-ih ili čak krajem 80-ih tako gromko govorili protiv komunizma i iz komunizma su povukli tu naviku da si moćan i veliki pisac samo ako si sa obje noge i sa obje ruke oslonjen od državu i njenu silu. Sad kad se kaže država i kad se kaže sila, prvo se jeli pomisli na oružje i oni doista jesu koristili oružje da bi artikulisali svoje ideje i to dakako jeste propalo. Ti ljudi dakako ne osjećaju stid, oni neki od njih i dalje jesu na sceni, oni se pojavljuju u nekim opskurnim medijima koji su pod kontrolom nekih opskurnih policijskih i DB-ovskih frakcija. Naletite na njih, ali prosto znate da više nisu opasni. Ti ljudi su se izvukli sa onim što su napravili. To kako će o njima, kako se obično kaže, ovo stavljam po navike, suditi istorija i što će se dalje dešavati, mene se zapravo ne tiče. Na neki način mi je iritantna činjenica da se ti ljudi jesu izvukli i da ti ljudi i danas sa jednakom beskrupuloznošću iznose svoje doista repulzivne stave.
Mislite li, gospodine Jergoviću, da je zaustavljen trend insistiranja na razlikama u jeziku i na nasilnom razdvajanju jezika, trend koji je počeo 90. godina?
Ne bih rekao da je zaustavljen taj trend, ali rekao bih da je s jedne strane to izašlo iz mode, a s druge strane, što je važnije, iza tog trenda više ne postoji sila koja će ga provoditi. Jer nasilje nad jezikom je moguće samo ukoliko postoji i fizičko nasilje koje će ga osiguravati. Ne možete vi nikoga bez prijetnje ove i one vrste natjerat da govori onako kako biste vi željeli da on govori. Međutim, to nasilje nad jezikom je ostavilo trajne i zastrašujuće posljedice, pogotovo i najviše u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I rezultat tog nasilja je da ljudi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini gotovo da se ne usuđuju slobodno govoriti jer imaju neprestani strah da će nešto krivo reći. Ali ne da će nešto krivo reći kao u vrijeme komunizma da će uvrijediti druga Tita ili Kardelja, nego da će jednostavno upotrijebiti krivu riječ, da će u Hrvatskoj izgovoriti neku jako markiranu srpsku riječ i da će se, da tako ironično kažem, na taj način odati. Taj strah je zapravo ostao i ta nelagoda od govorenja vlastitog jezika je ostala kao rezultat te represije koja je bila u 90-ima iznimno snažna. I to je jedan od najžešćih primjera sakačenja hrvatskog društva i u krajnjoj liniji hrvatske kulture koji se uopće dogodio, i to je proizvelo i nesagledivo sakačenje hrvatske književnosti. Ako čitate knjige hrvatskih pisaca današnjeg vremena, vrlo često ćete naići na tu poplavu mrtvoga jezika koja je manjim dijelom već stvar autorskog antitalenta, većim dijelom je stvar toga da su ljudi navikli se na to da se ne smiju usuditi pisati jezikom na kojem misle i ne usuđuju se pisati jezikom koji zapravo jest njihov iako nije politički reguliran. Naime, u Hrvatskoj definitivno ni dan danas jezik na kojem ljudi javno govore nije istovjetan jeziku na kojem šute. Ta razlika je dramatična i po kulturu, a boga mi i po hrvatski identitet, što god on bio.
Gospodine Nikolidić, kako vi gledate na ovo razdvajanje jezika koje je nasilno, koje je počelo 90. godina?
Crna Gora imala sreću da se to njoj desilo kao posljednjoj. Ljudi su imali priliku vidjeti na što to liči i moram reći da sam prijatno iznenađen da se to prosto nije desilo u Crnoj Gori. Ta je opasnost izbjegnuta. Naime, postojao je neki, mislim da i dalje postoji savjet za standardizaciju crnogorskog jezika i tu se probalo sa jednom vrstom arhaizacije jezika sa nekim novim slovima, glasovima, na primjer š ili kao šekira ili dz kao bronzin ili ronzova. I to jednostavno nije prošlo. U savjetu je postojala većina, ali je javnost vrlo neprijateljski reagovala prema toj ideji i onda se sa tim stalo. Dakle, ima grotesknih situacija. Vi sad imate crnogorski jezik, imate srpski jezik, koji su naravno isti jezik, jer je od početka bilo jasno da je riječ ne o lingvističkom, nego o političkom pitanju. Dakle, bilo jasno da je pitanje imenovanja toga jezika striktno političko pitanje. I onda imate odvojene grupe na fakultetu ili čak imate odvojena odjeljenja u srednjoj školi, pa jedni uče na srpskom, jedni uče na crnogorskom jeziku, a svi govore istim jezikom.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jergoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Nikolaidis.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Andrej Nikolaidis iz Ulcinja i Miljenko Jergović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Štampani mediji u Crnoj Gori otvorili dilemu da li su tačni policijski navodi da je policija napravila grešku prilikom privođenja osobe koja liči na Zvezdana Terzića. Parlamentarna rasprava o zakonu o vojsci i odbrani na vanrednoj sjednici u srijedu. Ovlašteni dileri svjetskih marki vozila bilježe pad prodaje u Crnoj Gori. Najviši kosovski zvaničnici ostaju pri stavu o zabrani ulaska na Kosovo srpskim zvaničnicima koji ne poštuju novi ustavni poredak. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Alšani i Srđan Janković.